Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Ori de câte ori am ocazia să citesc sau să aduc un mesaj din Predica de pe Munte, am câteva considerente generale la care întotdeauna mă uit și la care apelez. Știu că Predica de pe Munte rostită de Domnul Iisus Hristos, consemnată de Evanghelistul Matei într-un mod mai pe larg, capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7, ținând cont de aceste considerente generale, mai știu că Predica de pe Munte are un destinatar bine subliniat, precis. Chiar dacă Mântuitorul Iisus Hristos era înconjurat de mase mari de oameni și multe noroade, spune Scriptura că îl urmau pe Domnul Iisus Hristos, totuși Predica de pe Munte nu viza în mod excepțional noroadele. Deși tot ceea ce rostește Mântuitorul, tot ceea ce cuprinde Evanghelistul Matei, a fost rostit în auzul multor persoane care erau acolo. I-a avut în special în vedere pe ucenici. Cei 3 ani și jumătate în care era în mijlocul lor împreună cu ei, nu făcea nimic altceva decât să îi pregătească, pentru ca mai târziu ei să fie capabili să spună aceste învățături, aceste reguli și să traseze, dacă vreți, standardele împărăției lui Dumnezeu, pe care ei le împlineau primindu-le de la Domnul și apoi dându-le ca o ștafetă mai departe. Matei capitolul 5, versetul 1 și versetul 2 spune astfel: când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi, spune Scriptura, versetul 2, a început să vorbească și să învețe astfel. Dacă este să ne uităm la versetele acestea, iată, ele confirmă ceea ce spuneam înaintea dumneavoastră, că Domnul Iisus Hristos i-a avut în vedere special pe ucenici, ca să le transmită aceste reguli ale împărăției. Dar atunci lor și astăzi nouă vine și ne spune, prin rostirea acestor învățături, acestor reguli, v-am introdus într-o competiție de natură spirituală. Dacă vreți, un fel de concurs, o competiție. Știți despre ce competiție este vorba? Versetul 20. Căci vă spun, le spunea ucenicilor, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Cred că ceea ce Mântuitorul sublinea aici, în Predica de pe Munte, Matei 5, 6 și 7, este, dacă vreți, o introducere a noastră, atunci a lor și astăzi a noastră, în această competiție a neprihănirii. Și neprihănirea noastră, care este bazată pe revelația cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să întreacă. Cărturarii și farisei aveau o neprihănire, e adevărat, a lor, dar era o neprihănire la niște standarde foarte înalte. Vă aduceți aminte de rugăciunea fariseului care a venit înaintea lui Dumnezeu, rugăciune consemnată în pilda vameșului și a fariseului și a spus: Doamne, eu postez de 2 ori pe săptămână și vă spun că o făcea. Doamne, eu dau zecioială din tot ceea ce înseamnă parte care mi-intră în casă și o făcea. Și vine Domnul și spune, sunteți într-o competiție cu aceștia. Dacă neprihănirea voastră, care trebuie să se bazeze pe revelația cuvântului Dumnezeu, pe aceste valori pe care le găsim aici, în aceste rânduieli stabilite în Predica de pe Munte, nu va întrece în această competiție neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu vom intra în împărăție. De aceea, cu toată responsabilitatea care derivă din mesajul pe care Domnul l-a adus ucenicilor, am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un gând tot din textul acesta. Poate că anticipez finalul predicii și apoi am să revin la câteva gânduri pe care vreau să le subliniez. Nu este atât de important faptul că știm ceea ce ni se spune și ascultăm vis-a-vis de Predica de pe Munte sau regulile care le găsim aici, care consideră aceste standarde ale împărăției lui Dumnezeu. E foarte important să materializăm, să transpunem în faptă ceea ce auzim. Statornicia noastră este dată de felul în care mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu. Spune aici, în încheierea Predicii pe Munte, Domnul Iisus Hristos: oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și a izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea casei acelea a fost o prăbușire mare. Ce metaforii vorbea Domnul Iisus Hristos. Cât de plastic prezenta tabloul acesta al celor 2 case, una zidită pe stâncă, alta zidită pe nisip. Și iată cât, dacă vreți, neadevăr este în expresia casă de piatră. pe care noi de multe ori rostim. Pentru că nu e atât de important din ce faci, cât important este pe ce faci. Un om care aude cuvântul lui Dumnezeu și îl transpune în viața lui de zi cu zi, îl trăiește cu adevărat. Este un om care are statornicie pe drumul lui și este statornic mereu. În ciuda tuturor impedimentelor și problemelor cu care se confruntă, el rămâne același, își păstrează verticalitatea și falimentul trece pe lângă el. Dar un om care aude aceste cuvinte ale Domnului și nu le împlinește, nu le transpune în practică, este un om sortit falimentului din toate punctele de vedere. Și prăbușirea lui, spunea Domnul Iisus Hristos, a fost o prăbușire mare. Vreau să ne uităm strict la pasajul acesta, Matei 6, 19-34. Și a sublinia un gând plecând de la versetul 21. Și spunea Domnul Iisus Hristos astfel aici: pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Aș vrea să parafrazez această expresie a Mântuitorului Iisus Hristos. Haideți să reușim să o traducem și să o înțelegem în limbajul nostru uzual. Știți ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună aici? Că suntem oameni care avem priorități. Și prioritățile acelea determină preocupările noastre. Cu alte cuvinte, sunt lucruri care ne interesează cu adevărat. Și toate lucrurile care ne interesează, care noi le socotim foarte importante pentru noi, vor focaliza atenția noastră. Ne vor solicita și din punct de vedere intelectual, și din punct de vedere sentimental, și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere fizic. Cu alte cuvinte, vlaga noastră, puterea noastră, energia noastră, toate acestea vor fi subte și vor fi luate, știți de cine? De prioritățile noastre. Acolo unde este comoara voastră, acolo unde sunt lucrurile care cu adevărat vă interesează și le socotiți valoroase și importante pentru voi, acolo va fi de fapt și atenția voastră. Inimă în contextul acesta nu înseamnă mădularul acesta care pulsează acolo, motorul așa cum îl numim noi, pe care îl mai accelerăm uneori cu un pic de cafea, care pompează cei 5 litri de sânge care sunt în organismul nostru. Nu la asta se referă aici Domnul Iisus Hristos, ci inimă este toată atenția noastră, centrul nostru de existență, vitalitatea noastră. Lucrurile care mă preocupă mă vor atrage. Haideți să ne facem o analiză. Am ajuns poate la 30-40 de ani. Am ajuns poate la 60, la 70 de ani, alții mergem spre 80 de ani. Care au fost lucrurile cărora le-a dat cea mai mare atenție în segmentul acesta de timp pe care Dumnezeu ți l-a pus la dispoziție? Care a fost cu adevărat comoara ta? Pentru că acea comoară te-a focalizat și te-a atras și a devenit esența existenței tale. Iarăși este o vorbire metaforică, e adevărat. Poate că n-am avea comori dintr-un anumit punct de vedere și n-avem nimic pus undeva și să numim asta e comoară, nu. Și aici comoară înseamnă lucrurile care sunt importante pentru tine și valoroase. Vreau să ne ocupăm un pic de preocupările acestea, pentru că toți avem preocupări. Preocupările noastre sunt date, așa spuneam, sunt influențate și veți vedea că ele sunt influențate și în același timp influențează. Preocupările noastre sunt influențate, dar în același timp vor influența. De ce sunt influențate? În primul rând spuneam că preocupările noastre sunt influențate de prioritățile noastre, de lucrurile care cu adevărat le considerăm valoroase și importante. Apoi, preocupările noastre sunt influențate și de perspectiva pe care o avem. Omul care are o perspectivă limitată, omul care se limitează doar la ceea ce vede și pipăie, omul care nu trăiește prin credință, omul care este limitat, așa cum spunea Solomon în Eclesiastul, sub soare, este omul care are preocupări vis-a-vis de ceea ce îl limitează. Dar omul care are o perspectivă înaltă și știe că dincolo de aici există un acolo, dincolo de prezent există un viitor, omul acesta va avea alte preocupări deja. Vedeți, Apostolul Pavel spunea la un moment dat, atunci când scria epistola către Corinteni, prima lui epistolă către Corinteni, în capitolul 15, vorbea despre o atitudine a materialismului. Știți că lumea în care noi trăim este o lume a materialiștilor. Știți că materialismul a pus amprenta pe fiecare dintre noi într-o măsură mai mare sau mai mică? Și că începem încet, încet, poate să ne ancorăm dintr-un anumit punct de vedere mai mult materiei și prea puțin ne mai gândim la ceea ce înseamnă dimensiunea eternă și spirituală a existenței noastre? Știți care era dictonul materialiștilor? Dacă nu există înviere, adică dacă n-am o perspectivă mai înaltă și dacă nu pot să văd dincolo de nor și dincolo de ochii aceștia fizici, dacă nu există înviere, atunci să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Și aici se trage linia. Ăsta este dictonul materialist și este o filozofie, un mod de viață. Întrebați-vă, rog frumos, pe concidadinii noștri, oamenii care ne înconjoară aici, și vorbiți-le despre viața veșnică, despre perspectiva eternă și mutați-le, încercați să le mutați prioritățile și preocupările de aici dincolo. Spuneți, te interesează cerul mai mult, caută împărăția lui Dumnezeu, caută-l mai mult pe Dumnezeu. Poate că te vor întreba dacă chiar crezi că există Dumnezeu, în ciuda faptului că se vorbește atât de mult. Mai ales vor veni alții, vă zic că, știi ce, nu dau vrabia din mână pentru cea pe care o am pe gard. Asta știu că e aici, asta e viața pe care o am. Este o dimensiune foarte limitată. Și tocmai de aceea preocupările noastre de multe ori sunt limitate. Spuneam că preocupările sunt influențate de priorități, preocupările sunt influențate de perspectivă, de modul în care pot să văd, limitat sau nelimitat, pot să văd în dimensiunea care urmează veșnicia următoare, nu trecută, și apoi preocupările sunt influențate și de valorile pe care le accept. Pot să accept valorile lumii și pot să gândesc cum gândește lumea, pot să umblu cum umblă lumea, pot să mă îmbrac cum se îmbracă lumea, pentru că valorile mele sunt valorile lumii. Și atunci și preocupările mele sunt din perspectiva aceasta. Sau pot să accept valorile lui Dumnezeu. Iată cum influențează toate acestea care le-am spus înaintea dumneavoastră, preocupările. De aceea spuneam, acolo unde este comoara voastră, acolo unde este valoarea voastră, lucrul pe care voi îl considerați cu adevărat important, acolo va fi și inima voastră. O vom lăsa aici, ne vom ancora în ceea ce înseamnă dimensiunea aceasta a existenței noastre vremelnică, sau vom transborda totul dincolo, încet, încet, în veșnicia lui Dumnezeu. Preocupările sunt influențate și în același timp să știți că influențează. Am să vă spun un lucru, frați și surori, dragii mei ascultători. În funcție de ceea ce ne-a interesat, vă rog rețineți, este un adevăr exprimat de mai multe ori pe paginile Sfintelor Scripturii. În funcție de ceea ce ne-a interesat cu adevărat, va veni și verdictul final în dreptul nostru al fiecăruia. Dacă pe mine nu mă interesează cerul, vreau să te întreb de ce l-ar interesa pe Dumnezeu care este în cer de tine. Dacă pentru mine preocupare nu este cerul, de ce aș fi în atenția specială lui Dumnezeu ca preocupare? Știți de cine se preocupă Dumnezeu cu adevărat? De cel care este cu adevărat preocupat de Dumnezeu. Dacă vreți, există această reciprocitate, acest schimb între mine și Dumnezeu. Dumnezeu spune, preocupă-te tu de lucrurile importante, de lucrurile cerului, de dimensiunea eternă a existenței tale și lasă-mă pe mine să mă preocup de lucrurile acestea care de multe ori te îngrădesc și te limitează. Vor influența în final hotărârea pe care Dumnezeu o va lua în dreptul nostru al fiecăruia. Apocalipsa 22:12 este unul din versetele care subliniază adevărul acesta. Iată, eu vin curând, dar certitudinea este aceasta, El vine, amin? Haideți să vă spun ce spune în continuare Scriptura. Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Știți cum am tradus aici fapta lui după preocuparea lui? Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 25, judecata finală? Veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Pentru că preocupările voastre au fost acestea. Am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost flămând, mi-ați dat să mănânc, am fost bolnav, m-ați vizitat. Au fost lucruri care v-au preocupat cu adevărat pe voi. Plecați de la mine, blestemaților, că nu vă cunosc. Dar de ce, Doamne? Pentru că voi ați avut alte preocupări, pe voi altceva v-a interesat. Valoarea voastră a fost altceva și a influențat preocuparea voastră. Nu numai că sunt influențate, dar va influența verdictul final pe care Dumnezeu îl va da în dreptul meu și în dreptul nostru al fiecăruia. De aceea, cred că atunci când Domnul Iisus Hristos a rostit această predică de pe munte, chiar dacă aici, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, găsesc aceste imperative, nu vă strângeți, așa de mult parcă ne deranjează uneori expresia aceasta, nu. Avem impresia de foarte multe ori că Dumnezeul cu care noi avem de-a face este un Dumnezeu al limitelor. Nu ne place să fim limitați. De când sunt mici copiii, deja vor să fie singuri. Nici nu pot să umble pe picioare, dar deja vor să sară din căruț jos. Ni se pare de multe ori că suntem încorsetați, așa legați, și că am vrea să ne exprimăm libertatea. Și atunci când găsim în Scriptură expresii de genul nu făcutare lucru, ne uităm probabil la Dumnezeu și avem impresia că e un Dumnezeu al limitelor. Și Dumnezeu nu știe să facă nimic altceva decât să pună gard în jurul meu și să mă limiteze. Ori nu e așa. Știți că e atât de important felul în care mă uit la ceea ce spune Dumnezeu și modul în care apreciez ceea ce Dumnezeu spune? Vreau să vă spun un lucru pe care nu l-am înțeles de la început, dar după aceea, când l-am înțeles, i-am dat slavă Domnului că l-am înțeles și pe Dumnezeu și am început să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu când pune în dreptul nostru anumite interdicții, nu le pune ca o barieră în care încearcă să limiteze libertatea noastră de manifestare și de exprimare, nu. Ci Dumnezeu pune limite în dreptul nostru în dorința de a ne proteja. Și am să vă dau un exemplu foarte ieftin, foarte ușor, pe care putem să-l înțelegem fiecare dintre noi. Ne-am făcut case, alții ne facem case. În jurul caselor noastre sunt garduri, mai mici, mai mari, dintr-un material sau din altul, depinde. Întrebarea pe care vreau să vă pun, când ți-ai construit casa și ți-ai făcut gardul în jurul casei și poarta aceea pe care o închizi de 2-3 ori, așa ca să fii sigur că lucrurile pe care le ai sunt acolo, de ce ai făcut gardul și poarta aceea? Să-ți limitezi libertatea de a nu mai ieși în stradă sau să-ți protejezi proprietatea pe care o ai? Răspunsul e unul singur, da. Mi-am făcut gard să mă protejez. Dumnezeu când vine în dreptul meu și spune nu, nu spune să mă limiteze, pentru că pot să fac. Când le-a spus celor doi în grădina Edenului să nu mănânci, Aia nu însemna că a pus un gard în jurul pomului cunoștinței binelui și răului și ei n-au mai putut să ajungă la pomul acela, nu. Dar Dumnezeu a pus în jurul lor, nu în jurul pomului, ci în jurul lor, prin această interdicție, un gard prin care a vrut să-i protejeze și să-i scutească de toate falimentele pe care și noi astăzi le resimțim și le simțim din plin. Pentru că ei, în ciuda faptului că li s-a spus nu, au făcut din nu al lui Dumnezeu un da al lor. Frați și surori, dragii mei ascultători, cred că atunci când Domnul Iisus Hristos a rostit predica aceasta de pe munte și găsim aici mai multe interdicții, afirmații de genul acesta, le-a făcut cu scopul de a ne scuti de orice faliment. Și a dorit să ne ajute să înțelegem cum stau lucrurile cu prioritățile noastre, cu preocupările noastre, cu valorile noastre, cu lucrurile care trebuie să le urmărim cu adevărat și care sunt esențiale pentru noi, atât în ceea ce privește pelerinajul nostru aici pe acest pământ, cât și în ceea ce privește existența noastră veșnică alături de El. Sunt aici în pasajul acesta în Matei, în capitolul 6, pasajul cuprins între versetele 19 și 34, câteva sublinieri care vor să ne ajute să avem preocupări după voia lui Dumnezeu. De fapt, așa mi-am și intitulat gândul, preocupări după voia lui Dumnezeu. Dacă ținem cont de ele, ne-am zidit casa pe stâncă. Vin vânturile, vin problemele, vin minusurile, plusurile, lucrurile cu care ne confruntăm mai devreme sau mai târziu. Dar pentru că am fost oameni chibzuiți, oameni înțelepți și am săpat adânc, adică ne-am ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda tuturor problemelor cu care ne vom confrunta mai repede, mai devreme sau mai târziu, vom rămânea pe verticală și vom fi statornici în umblarea noastră. Nu vom falimenta. Dar dacă am auzit și nu ținem cont de ele, suntem oameni care din start suntem sortiți falimentului. Preocupări după voia lui Dumnezeu. Spune aici în versetele 19 și 20, ca să poți să ai preocupări după voia lui Dumnezeu, gândește corect. De ce? Pentru că spune, comorile pe care le adune aici sunt sortite pieirii. Ba, se uzează și moral în timp. O mașină care era frumoasă în urmă cu 20 de ani, astăzi intră în programul Rabla. Și ne-o plăcea în urmă cu 20 de ani și astăzi nu mai ne-o place. Pentru că s-a perimat, a trecut, nu-i mai are valoare. Ai dat pe ea nu știu cât și astăzi dacă mai ai ceva, e bine. Vedeți? Timpul este acela care le uzează și vine și spune molia, timpul, rugina, toate acestea afectează toate comorile acestea. Gândește corect. Să știți că Domnul Iisus Hristos a făcut de foarte multe ori apel la rațiune. Chiar în pasajul acesta a mai făcut apel la rațiune și a spus și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se în partea finală a textului nostru, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Dacă ești de 1,80, 1,70, oricât de mult ai vrea să fii de 1,85 sau de 1,70, nu se poate. Oricât de mult te îngrijorezi și îți iei modele mai înalte decât tine și mai frumoase decât tine sau așa mai departe, nu schimbi nimic. Dacă un singur fir nu putem să-l facem din negru în alb, de ce ne îngrijorăm, spunea Domnul Iisus Hristos? Gândiți rațional, cu alte cuvinte, să aveți o gândire sănătoasă. O gândire corectă. Când Petru scria epistolele lui, spune, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc minte sănătoasă. Gândește corect. Ce-ți folosesc comori care mai devreme sau mai târziu nu te mai folosi de ele? Pentru că chiar dacă le ai, s-ar putea să nu te mai folosești de ele, că se folosesc alții? Sau s-ar putea să tânjești după lucruri pe care nu vei aduna niciodată? Sau dacă chiar le vei aduna, le mănâncă molia, le mănâncă rugina și se duc? Adună-ți comori unde nu este nici molie, unde nu este rugină, unde nu sunt nici hoții, adună-ți-le acolo, gândește corect. Apoi privește corect. Prioritățile sau preocupările după voia lui Dumnezeu le vom avea atunci când vom privi corect, frați și surori. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, adică dacă vede bine, vede corect, tot trupul tău va fi plin de lumină. Știți ce vrea Domnul să zic aici? Noi acționăm în funcție de cum privim. Ne bucurăm în funcție de cum ne uităm. Ce-a făcut ăla de și-a făcut casa atât de mare? Ochiul tău e rău, tot trupul tău e rău. Gândirea ta e defectuoasă. Dar dacă știi să gândești corect și apoi știi să și privești corect, vei putea să ai preocupări după voia lui Dumnezeu. În al treilea rând, alege corect. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul, va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Alegeți. Românul spune, cine fuge după doi iepuri, știți dumneavoastră, nu prinde niciunul. La fel și din punct de vedere spiritual. Oricât de mult ni s-ar părea că putem să îi împăcăm pe cei doi, nu vom reuși niciodată, frați și surori. Ori alegem să-L slujim pe Dumnezeu și atunci trăim la standardele pe care El le pune înaintea noastră, ori, și aici este alegerea fiecăruia. Și în al patrulea rând, după ce am gândit corect, după ce am privit corect, după ce am ales corect, e foarte important să cauți corect. Știți ce înseamnă căutare corectă? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Atunci când căutăm corect, suntem scutiți de îngrijorare. Apropo, ați auzit pe cineva să se îngrijoreze că n-a citit Biblia de 2 săptămâni sau de 3? Vai de mine, n-a mai citit Biblia de nu mai știu când. Ați auzit pe cineva să se îngrijoreze că n-a mai postit de nu știu când? Ați auzit pe cineva să se îngrijoreze din punctul acesta de vedere? Dacă da, și aceia sunt puțini. Dar ați auzit de oameni care n-am ce mânca, n-am ce bea, n-am ce îmbrăca, Îi găsim peste tot și pretutindeni. Tocmai de aceea, pentru că a vrut să ne ajute să avem preocupări după voia lui Dumnezeu, a zis, caută corect. Și a căuta corect înseamnă rămâne în prioritățile pe care Dumnezeu le stabilește. Și aceste priorități sunt împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, neprihănirea lui. Și toate lucrurile celelalte care la un moment dat par să pară valori, dar sunt non-valori și pierd odată cu întrebuințarea lor. Toate lucrurile celelalte, Dumnezeu se angajează în contractul acesta pe care îl stabilește dintre mine și El. Se angajează să ne poarte de grijă și să ducă la îndeplinire nevoile noastre care sunt cele mai profunde și importante pentru El. De foarte multe ori aici în Predica de pe Munte și mai ales în Matei, în capitolul 6, există această subliniere, Tatăl vostru. Când am citit textul înaintea noastră, am subliniat lucrul acesta printr-o accentuare a glasului. Tatăl vostru știe, Tatăl vostru. Și există această relație între mine ca fiu și între El ca tată. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o gândire corectă, amin? Cu o privire corectă, cu o alegere corectă, frați și surori. Și cu o căutare corectă. Și veți vedea că vom avea atunci preocupări corecte, preocupări după voia lui Dumnezeu. Domnul pe toți la aceasta să ne binecuvânteze. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.